У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. На нефармальнай сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, неафіцыйна даўшы яму зразумець, што чакаецца прыезд не яго самога, а міністра Мартынава. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал лічыць, што калі б Лукашэнку запрасілі прыехаць у Прагу, адначасова трэба было б запрасіць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і свабоднага тэатру, каб даць магчымасць выступіць і ім. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць Іван Шыла, пагражае яму крымінальнай адказнасцю за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На нефармальнай сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў сябра Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнёрства пры негалосным разуменні таго, што сам беларускі лідар у Празе не з'явіцца. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода з месца сустрэчы ў чэшскім замку глыбока над Валтавай, пагадненне стала магчыма толькі дзякуючы гарантыі з боку прэзідэнта Еўракамісіі, што Беларусь на саміце будзе прадстаўляць міністра замежных спраў краіны Сергей Мартынаў. У адваротным выпадку адчольнік знешнепалітычнага ведомства Нідерляндаў Максім Ферхаген прыгразіў публічным выкрыванням беларускага лідара. Двухдзённая нефармальная сустрэча глыбокай над Валтавай пачалася учора. Саміт еўрапейскага партнерства адбудзецца ў Празе 7 траўня. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Расія і США, магчыма, зробяць новы крок да новага пагаднення аб раззбройванні. Крэмль паведамляе, што прэзідэнты краінаў Дзмітрый Мядзведзеў і Барак Абама зробяць на гэтую тэму супольную заяву падчас саміту Вялікай Дваццаткі, які адбудзецца 2 красавіка ў Лондоне. Дзякуючы заключанаму ў 91-м годзе пагадненню аб змяншэнні колькасці стратэгічных узбраенняў, былі значна зменшаныя ядзерныя арсеналы абедзвюх краінаў. Тэрмін пагаднення заканчваецца напрыканцы году. Военное командование Злучаных Штатов заявило, что пакистанская разведка протягивает оказывать допомогу воевникам Аль-Каиды и Талибан на индийском и афганском помежже краины. Заява прогучала после обвешченного учора пляна президента США Барака Обамы об измене военной стратегии США в Афганистане. Поводле новой программы США пропонуя Пакистану больше финансовой допомоги, потребующего отказ большего взаимодействия в змагании с воевниками. Президент Пакистану Асиф Али Зардары у отказу витал новую стратегию и похвалил за клік Абамы да Кангрэсу США з просьбай ухваліць павелічэнне дапамогі яго краіне да 1,5 мільярда даляраў штогод. У сваю чаргу Зардары паабяцаў падрыхтаваць да барацьбы з тэрарыстам дадатковых 80 тысяч паліцэйскіх. Гэта быў выпуск навінаў. Наступна слухайце ізноў праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На нефармальнай сустрэчы міністраў замежных справаў краінаў сябраў Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, які адбудзецца ў Празе 7 траўня. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода з месца сустрэчы ў чэшскім замку глыбока над Валтавай, галоўным апанентам запрашэння беларускага прэзідэнта выступіў міністр замежных справаў Нідерляндаў Максім Ферхаген. Ён запатрабаваў гарантыі ад прэзідэнта Еўракамісіі, што нягледзячы на запрашэнне, накіраванае Лукашэнку, Беларусь на саміце будзе прадстаўляць міністр замежных справ Украіны Сергей Мартынаў. У адваротным выпадку нідэрляндскі дыпламат прыгразіў публічным выкрыванням беларускага лідара на саміце. Гаворыць карэспандэнт Радыё Свабода Ахто Лаб'якіс.
Была заключана дамова, згодна якой запрашэнне будзе перададзенае Лукашэнку пры негалосным разуменні, што асабіста ён у Прагу 7 траўня не з'явіцца, а замест гэтага прышлі свайго міністра замежных спраў ці якога-небудзь іншага высокапастаўленага чыноўніка. Такім чынам, можна будзе забяспечыць прысутнасць Беларусі і адначасова пазбегнуць магчымых непрыемных сцэн.
Па выніках нефармальнай сустрэчы міністраў кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Хаўер Саляна заявіў: «Гэта вельмі важны саміт, і мы б хацелі, каб на ім былі прадстаўленыя ўсе». Паводле карэспандэнта «Свабоды» Ахта Лаб'якіса, аналітыкі інтэрпрэтуюць гэтую заяву як «усе краіны», а не «усе лідары». А былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавал мяркуе:
Сюди мав би приїхати президент Лукашенко на саміт Європейського зв'язу і удільників програми Усходнього партнерства. Міркую, вельми важна, каб у гэты ж час тут былі прадстаўнікі апазіцыі, Свабодны тэатр з Менску, каб спадар Мілінкевіч і іншыя мелі выступы, каб зноў перамагала праўда і шчырасць.
Гавал выказаў гэтае меркаванне ў новым будынку штаб-кватэры Радыё Свабода ў Празе, які ён наведаў учора. На першай вялікай рэдакцыйнай планёрцы ён выказаў свае погляды на мэты і задачы Радыё Свабода ў гэты час.
Прывні з них я упэўніваць сваю ідэнтыту, а пакрачваць.
Першая з іх умацоўваць сваю ідэнтычнасць, працягваць тое, што яе творыць і вызначае, а менавіта пашыраць свабодную незалежную інфармацыю, каментаваць падзеі ў свеце незалежна ад ніякіх уплываў. Гэта прычына, чаму гэтая станцыя існуе, тое, што яе характарызуе на працягу доўгіх 10 гадзяў. Гэта і надалей застаецца яе галоўнай задачай.
Тое яім галоўным уколам і надалей.
Менавіта на ініцыятыву Вацлава Гавала 14 гадоў таму Радыё Свабода пераехала з Мюнхену ў Прагу. Вацлаў Гавал згадаў, што ён быў адным з першых чэшскіх літаратараў, хто ў 60-тыя гады мінулага стагоддзя наважыўся наведаць мюнхенскую штаб-кватэру радыё, працу і місію якога вельмі цаніў. Змяніўшы ролю дысідэнта на прэзідэнта, на знак прызнання заслугаў радыё, Гавал у сярэдзіне 90-х прапанаваў журналістам заняць будынак былога федэральнага парламенту Чэхаславаччыны, які застаўся без дэпутатаў. Днямі з гэтага будынку ў цэнтры Прагі радыё пераехала ў новы будынак, пабудаваны паводле сучасных патрабаванняў. Яшчэ адно сучаснае патрабаванне да місіі радыё Гавал акрэсліў так.
Тімто уколам я выхоўваць дэмакратычныя палітыкі.
Гэтай задачай з'яўляецца таксама выхаванне дэмакратычных палітыкаў. Выхаванне не толькі ў краінах новай дэмакратыі, але і ўвогуле. Мы можам зноў і зноў сутыкацца з тым, што палітыкі з тых старэйшых дэмакратыяў з прычыны эканамічных ці іншых практычных інтарэсаў пазбягаюць гаварыць са сваімі калегамі з тых краінаў, дзе пануе аўтарытарны ці таталітарны рэжым, пра тое, што з'яўляецца найважнейшым, пра чалавечую свабоду і пра тое, як яе ў адпаведных краінах паважаюць.
Том, що є найдуležitější о людській свободі а о том, як є в дотичних землях респектована.
На наступным тыдні Вацлаў Гавал будзе грамадскім рэдактарам на Свабодзе. Яго актуальныя развагі вы знойдзеце на нашым сайце, а таксама пачуеце ў ранішнім жывым эфіры, пачынаючы ад панядзелка.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Менск паміж Брусэлем і Масквою. Звужаецца ці павялічваецца поле манеўру беларускай улады. Ці прызнае Беларусь незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, і што гэта азначае для незалежнасці Беларусі. 25 сакавіка, дзень волі і дзень арыштаў. Як выглядаюць улады і апазіцыя ў еўрапейскім люстэрку. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Госць перадачы – дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18.10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Радыёварыянт перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабоды сёння ў нашай праграме пазней. Франак Вячорка, Зміцер Хвідарук і Іван Шыла, якіх гвалтоўна без адпаведнага медычнага абследавання забралі ў войска, маюць праблемы са здароўем. Франак і Іван сталі героямі абразлівых фэлетонаў адразу ў двух выданнях – «Савецкая Беларусія» і «Беларуская ваенная газета». Тым часам камандаванне вайсковай часткі пагражае Івану Шылу крымінальнай справай за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Інфармацыю збірала Любоў Лунёва.
Пагрозы з боку камандавання вайсковай частцы, дзе служыць Іван, аб тым, што маладафронтаўца прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за дыскрэдытацыю войска, бацька Івана, Уладзімір Шыла, успрыняў з абурэннем.
Сабралася камандаванне часткі і зараз пагражаюць крымінальным пераследам за то, што ён дыскрэдытуе беларускае войска разам з Франакам Вячорка. Быў артыкул на гэтую тэму ў ваеннай газеце. Іван кажа, што гэта, мабыць, дзе некуль зверху, спрабуюць на яго і на Франака вельмі моцна ціснуць, каб яны проста замаўчалі і ўсё. І там адышаюць Івану і гауптвахту, і того, що він буде жити окопи і закопувати, бо буде вельми несолодко.
Володимир Шило непокоїться, що його сину не дадуть можливості здати екзамен, каб отримати атестат об середній едукації. Івана лишили зі школи напередодні апошнього екзамену. Володимиру Шило відказали, що у червні його сина можуть відпустити на 3 дні у Солігорськ. Але при умові, що він не буде мати спагнанняв і лічиться одним з лепших солдатів. Нагадаємо, Івана затримали 30 студеня дома і вночі відвезли у Мінську воєнкомат партизанського району. Там Іван простудився. У часці, після прийняття присяги, він трапив у шпиталь. Ангіна дала ускладнення, отит. Але хлопця не відвезли у Мінськ, а лячили пігулками. Поскольку Іван дагэтуль не поправився, 30 сакавіка його привезуть з Лепеля у Мінськ на консультацію. Хлопцу повідомили, що в той же день його повезуть у частку. Поплічника Івана з Дмитра Федорука уже привозили на консультацію Жодзіна. Хлопцу у той же місяць, як він прийняв присягу, зробили операцію на венах. Тепер з Дмитру обслідували серце і голову. Говорить Змитер Федорук.
Ніяких конфліктів в колективі немає. Незалежно на те, що неділя як вихідний день є у нас, все одно не хапає часу ні молитися, ні читати Біблію. Коли є ніяка свободна хвилинка, або приводять спокій інформації там, відпочинку і читають ніякі лекції, або до ніякої праці притягують. Після того, як моя мати Радио Свобода повідомила, що скаржуюся на кепське харчування у війську, всю часу трохи полепшилося харчування. Почали видавати другі столові прибори, як відельці і ножі.
Чорку повіншували з днём народзінаў. 26 сакавіка яму сповніўся 21 год. 24 сакавіка Франак быў на судзе, дзе яму адмовілі ў заяве на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыву. У судовай справе быў Франкаў эпікрыз абследавання ў 10-м клінічным шпіталі Менску. Вайсковы медык у судзе заявіў, што згодна з дыягназам Пячорка непрыдатны да службы ў войску і адразу ж дадаў, што ў вайсковым шпіталі такое абследаванне не робіцца. Говорить поплечница Франка Катерина Марковская.
Повиншували его в такой довольно классичной, але для сучасной молоді нестандартной форме. Дослали ему около 50 листов паперовых и паштовок, у яких разные люди подписали ему теплое слово виншавання, подтримки, удячности. Подписались так само некоторые лидеры молодевых организаций.
Сябры Франка прочитали артикулы про хлопцев у державных газетах.
Белорусская военная газета, а так само у Советской Беларуси был пас. Квіль про воєнних блогерів. Влади самі собі зробили таку проблему, узявши у війська людей таких творчих, людей, які не будуть мовчати про те, що відбувається з ними вокруг їх. І зараз набили собі ще додаткову проблему у вигляді ось цих дзвонників, які з'явилися після того, як трапили у війська Шила і Вячорка. І зараз самі ж з цією проблемою змагаються і умовами, і недозволом користатися мобільним телефоном.
Після закінчення карантину, наприкінці першого тижня у красавіку сябри з Дмитра Федорука, Івана Шили і Франка Вячорки навідують їх у вихідний день.
Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня. На зустрічі міністрів заміжних справ Євразв'язу було вирішено запросити Олександра Лукашенка на саміт європейського партнерства, неофіційно давши йому зрозуміти, що чекається приїзд не його самого, а міністра Мартинова. Былий президент Чехії Вацлав Гавел лічить, що коли б Лукашенку запросили приїхати у Прагу, одночасово треба було б запросити представників білоруської опозиції і свободного театру, каб дати можливість виступити і їм. Командование войсковой частки, где служит молодофронтовец Иван Шило, погрожая ему криминальной отказностью за образу войска. Подставой стали публикации в интернете про войсковые будни. Сегодня 75 годов поэту Кастусю Цвірку, який у 96-м годе створил уникальный выдавецкий проект «Белорусский книгосбор», под шильдой якого впершине у Беларуси вышли книги як многих классиков, так и забытых ці зусім невядомых письменников. А зараз економічний огляд. По всій Білорусі ускладняється ситуація на підприємствах різної форми власності. Страта раніших ринків збиту продукції, затовареність складів, неповна загрузка витворчих могутностей, невисокі заробки. Ось основні проблеми, характерні для всієї витворчої галини. Огляд підрихтував Ігор Корнієв.
Сельгастэхніка беларускіх вытворцаў і запчасткі да яе разыходзяцца горш, чым у ранейшыя гады. У вытворцаў няма грошай, каб разлічвацца за патрэбную тэхніку. Прадпрыемства «Ліда Агро» у вёсцы Шайбакі Лідскага району Гарадзеншыны рэалізуе мясцовым сельгасвытворцам запчасткі для трактароў, інструменты і іншы сельгасінвентар. Дырэктар прадпрыемства спадар Андрэй кажа, што ў мінулыя гады ў гэты час ужо былі адкрытыя крэдытныя лініі і ішоў актыўны закуп запчастак. Сёлета яны самі вырашаюць патрэбы, таму і рэалізацыя значна скарацілася.
Как-то общее падзенне, нету денег ні ў каго.
У Баранавічах падатковая інспекцыя абвясціла, што сума, якую атрымае бюджэт з усіх дэкляраваных за 2008 год прыбыткаў, найменшая за ўсе апошнія гады. Паводле афіцыйных звестак, найбагацейшы бізнэсовец у горадзе зарабляе 2000 даляраў у месяц. Таму тамтэйшы эканаміст Мікалай Чарнавус заяўляе, што баранаўцы цяпер найбяднейшыя ў параўнанні з жыхарамі падобных гарадоў.
Яшчэ сентября месяца мая зарплата ўсё хуже, хуже. Данное время торгмаш там стал, агрегаты стали. У нас еще хуже будет.
У тутэйшым універсітэце, які ў народзе называюць прэзідэнцкім, заробкі значна меншыя, чым у менскіх выкладчыкаў, гаворыць кандыдат навук Анатоль Янкоўскі.
Тут зусім мізер плацяць, асабліва вот цяпер. Ён не мае ніякай катэгорыі, пасады дэканаў, зачыкаў, кафедр, занімаюць выпадковыя людзі.
У Бабруйскім акцыянерным таварыстве «Славянка» не стае грошай на выплату заробкаў. Кіраўніцтва зярнула па банкаўскі крэдыт, хаця і прызнае, што ўмовы яго атрымання нявыгадныя. Высокія працэнтныя стаўкі.
Сейчас простой ситуации, если на одном предприятии республики будет сложность в том, что уменьшается потребительский спрос. Сложно, прежде всего, на российском.
Буйныя расійскія спажыўцы прадукцыі «Славянкі» альбо цалкам адмаўляюцца ад паслугаў прадпрыемства, альбо значна скарачаюць замовы. Бабруйскія швейнікі спадзяюцца на ўнутраны рынак. Больш за мільярд рублёў укладзена ў выраб школьнай формы. Як у такіх умовах працуецца шараговым швачкам?
Калі падымаецца пытанне, адразу адказ, крызіс, трэба больш працаваць, будзеце больш зарабляць, рабіце план і будзеце мець грошы. А план настолькі вялікі, што больш двух трэці рабочых сядзяць пасля рабочага часу і выконуюць гэты самы план.
Нялепшая сітуацыя і на магілёўскай фабрыцы «Вяснянка». У абласным цэнтры тут самая нізкая загрузка вытворчых магутнасцяў. У прадпрыемства няма кантрактаў. Цяпер оно выконвае толькі адну замову здавальніцкай сыравіны. Страты «Вяснянкі» складаюць 377 мільёнаў рублёў. Днямі старшыня магілёўскага гарвыканкаму Віктар Шорыкаў абрынуўся з рэзкай крытыкай на кіраўніцу «Вяснянкі» Наталлю Бярговіну і запатрабаваў ад яе выправіць сітуацыю. Магілёўскія эканамісты, аднак, сумняюцца, што сітуацыю ў тэкстыльнай галіне можна выправіць толькі аднымі патрабаваннямі. Неабходна шукаць новыя рынкі збыту, аднак ва ўмовах крызісу гэта амаль немагчыма. Міжнародныя аўтаперавозкі ў звязку з крызісам зменшыліся практычна на палову. Значна зменшыліся і заробкі. Гарадзенскія аўтаперавозчыкі збіраліся на сход і вырашылі прасіць дапамогі ва ўладаў. Перш за ўсё, каб яны дазволілі рабіць разлікі пры экспарце ды імпарце ў беларускіх рублях. Дырэктар транспартнага прадпрыемства Ігар Храмогін лічыць, што ўлады павінны падтрымаць перавозчыкаў. Спадар Храмогін параўноўвае сітуацыю беларускіх аўтаперавозчыкаў з польскімі.
У нас неравныя ўмовы канкурэнцыі з цімі ж палякі. У них совсем другие налоги, меньше, другие лизинговые ставки по технике. У них единое таможенное пространство. И поэтому, к сожалению, мы проигрываем. В Польше 130 тысяч машин, грузовиков, тяжеловесов, которые выполняют перевозки. В Беларуси 9 тысяч. Разные весовые категории.
Міжнародныя перавозкі – адна з крыніцаў паступлення валютных сродкаў у бюджэт, таму дагэтуль улады былі зацікаўленыя, каб транспартныя фірмы свае разлікі ажыццяўлялі менавіта ў валюце. Трыкатажны гігант у Пінску, адкрытае акцыянернае таварыства «Палесся» на мяжы эканамічнага краху. Склады затавараныя, вялікія аб'ёмы прадзіва ішлі на расійскі рынак, але цяпер туды немагчыма прадаць тавар. Вырашана вызваліць плошчы фабрыкі аб'ёмнага прадзіва і здаць будынак у арэнду. Головний інженер Володимир Маклаков каже, що покуль не вирішено, що там буде.
Пару пропозицій було предварительно від росіян, що зробити там супергіпермаркет чи два одразу в одному здані. Як-то чехи тут приїжджали, що текстильне производство зробити тут мебельну ткань. Ну, для них, сказали, дуже велике здання.
Що буде з працівниками Полесся, покуль невідомо. Ткачиха з фабрики об'ємного прадзіва Тетяна розповіла.
Предприятие постоянно лихорадит, постоянно какие-то новости, большей частью все неприятное. В этот раз нас опять отправляют неоплачиваемые отпуска всех по домам, и я так подозреваю, что эти отпуска закончатся увольнениями, потому что сейчас все завалено пряжей, а в период кризиса ее никто не покупает, она никому не нужна. В нормальное время-то со сбытом было не очень хорошо, а сейчас так и вообще мы загибаемся.
Генеральный директор предприятия Евген Кожемякин сподівається, что на замену состарелого обсталевания на модернизацию вытворчості Полесся отримає з інноваційного фонду «Беллегпраму» 3 мільярди рублів. Під скорочення може трапити до 400 працівників, переважно жанчин. На шклозаводі «Нёман» у Лідському районі почали затримлювати виплату заробків. Управкамі кажуть, що у колективній домові змінився графік виплати, а робочі стверджають, що їм про це ніхто не повідомляв. Говорить рабочий заводу господар Миколай.
Звичайно, 23-го числа, 25-го то вже докладно давали, а тепер можуть до 30-го дотягнути отак ось.
Старшиня правкому підприємства Гендрих Михалькевич каже, що терміни виплати заробку у колективній домові змінили.
Були поправки, було 25-го написано вообще один день, а потім, поскольку це нереально, то йому докладнили. Ну, кожен місяць все время сложно було виплачувати, потім тоді зробили 25-го-30-го.
Причина со слов старшині правкаму у тим, що за кризису своєчасово не розлічуються з заводом покупники ягоної продукції.
Огляд підрихтував Ігор Корній.
Дорогі слухачі, після переходу на літній час у неділю 29 соковіка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачі залишається незмінним. Раніцей от 6 до 8 і от 6 години вечора до полночі. Запишіться, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи от 6 до 8 раніцей на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час, у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
75-годовый юбилей сегодня святкует поэт Кастусь Цвірка. У 96-м годзе ён стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазбор», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі пабачылі свет кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў. З Кастусём Цвіркам гутарыла Валянціна Аксак.
Сам сябе, кім вы сёння лічыце? Паэтам, навукоўцам, перакладчыкам, выдаўцом?
Што захочацца рабіць, то я і раблю. Але асноўная цяпер у мяне задача это выдаць беларускі кнігазбор, серыю кніг нашай класікі, нашых лепшых пісьменнікаў, таму што літаратура это ж основа всей культуры. Поэтому я вывучаю литературу от старожитности до наших дзён. А пошний час вот мы, я думаю, будем больше широко давать сучасных письменников. Недавно ж вышел том выбранных твораў Рыгора Барадуліна, падрыхтаваны ж даны ўжо ў творчасць том Анатолия Вертинского. Теперь рыхтуецца том выбранных твораў Ніла Гілевіча. На чарзе Геннадзь Бураўкін. Да больш маладзейшых будзем падбірацца, каб наша літаратура была, відаць, ад класіки старожитності і до наших дзьон.
Коли у 1996 ви засновували гэтае новае недзяржаўнае выдавецтва «Беларускі кнігазбор» і абвясцілі пра тое, што хочаце выдаць пад гэтай шыльдай сама меней 200 тамоў беларускай літаратуры розных часоў, то многія не тое, што не паверылі ў вашыя мары, а нават палічылі гэткія заявы летуценнасцю уласцівай паэтам. Бо не сакрэт, што калі была абвешчаная незалежнасць Беларусі, многія з беларускіх паэтаў пачыналі займацца нейкай справай, але гэтая справа не мела поспеху, бо, на жаль, яны не аказаліся людзьмі практычнымі. Што вам дапамагае абвергнуць тых, хто не верыў у ваш поспех? Дарэчы, колькі на сёння ўжо выдадзена?
Ужо выдадзена 45, таму сілы дае жаданне зрабіць гэтую серію, каб людзі ўбачылі, якая ў нас у Беларусі вялікая літаратура, літаратура старажытная і многагранная.
Але адначасова вы не пакідаеце і літаратурнай творчасці. Вось жа летась выдалі кніжку пра сваю малую радзіму, а зараз другі нумар запар друкуеце прозу ў часопісе «Полымя». Адкуль у вас столькі бярэцца энергіі і часу?
Я думаю, наша зямля дае яе.
З Кастусём Цвіркам гутарыла Валянціна Аксак. Кастусю Цвірку сёння 75 гадоў.
Пачатак 20-га стагоддзя ў Беларусі – гэта час мемуараў. Выдалі свае ўспаміны Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль, Алесь Пятрашкевіч, Пятро Садоўскі. А мемуары, і гэта пацверджана шматкроць у гісторыі літаратуры, гэта падмурак для гістарычнага раману, які ў сваю чаргу ёсць школай нацыі. Пра беларускія мемуары мы пагаворым за круглым сталом у чарговым выпуску «Дому літаратара».
Гэтая перадача на нашых хвалях пазней. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Еўракамісарка па знешніх сувязях Беніта Ферэра-Вальднер кажа, што запрашаць Александра Лукашэнку на саміт кіраўнікоў краінаў еўразвязу, які адбудзецца ў Празе 7 траўня, пакуль зарана. Міністры замежных справаў краінаў еўразвязу не прынялі канчатковага рашэння на гэты конт.
Я согласна с теми, что пригласить президента просто необходимо и дать возможность выступить. И одновременно нужно пригласить представителей оппозиции, которые должны в печати и на телевидении тоже озвучить свою программу. Лариса, город Минск.
Днямі з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» звольнілі настаўніцу Марыяну Груздзіловіч. Яна гаварыла з вучнямі пра дзень волі. Паводле кіраўніцтва цэнтру з выкладчыцай скасавалі кантракт, бо тая парушыла статут арганізацыі. Падставай для звальнення стала дыскусія выкладчыцы з Навучэнкай, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцу выходзяць тупыя уроды з апазіцыі і нешта крычаць. Спадарня Груздзіловіч не пагадзілася, заявіўшы, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей.
Узрушыў выступ дырэктаркі, якая зволіла Марыяну Груздзіловіч. Як жа дачушка палковніка аж всю ноч плакала, а вось сын Дмітра Завадска плачаў за гадоў 9. А мент на вачах сына і многіх сведак збіў яго маці, яго не пакаралі. Гэты здымак абышоў весь свет. Ось калі б бацька паказаў гэты здымак дачце, можа яна і задумалася, і пацікавілася, што за дзень. 25 сакавіка, і хто яго святкуе? Ну не тыя ж, якія ведаюць, што Скарына жывы рабіў у Піцеры. Ганна, пенсіянерка.
Слухачы свабоды гавораць пра ўладу і апазіцыю.
Кругом бушуе крызіс, но в Беларусі не назло адшчэпенцам, врагам народа крызіса нет і не будет. Мы им имеем такой громотвод, как Лукашенко.
Хочу отказать на критику оппозиции маленьким вершиком. Ни у хоре, ни у другим гуртку не танцила и не спевала Алла, а только сидячи у кутку других критиковала. Беркея Солигорск.
Завершим програму таким телефонуванням.
Послухаєш білоруське радіо, іди удаєшся. З одної сторони, синоптики кажуть, що зима покуль не відступає, і морози ще будуть. А з другої сторони, чуєш побідні рапорти, що, несмотря на мороз, у нас уже все посеяли і посадили, і уже чекають рекордний урожай. Слухаєш всю эту туфту і думаєш, чи то синоптики нас дурать, чи то кому-то надто ж хочеться первыми отрапортовать проводиру, що все у нас уже посажено і посеяно. Остається тільки самая малость – собрать урожай.
Агляд дзвінків на свободу підрихтував Ягор Майорчик.
У ефірі «Свобода» у Мінську 18.30 у празькій студії новинок далі Стас Івашкевич. На початку про події, зв'язані з Білоруссю. На неформальній зустрічі міністрів заміжних справ Євразв'язу було вирішено запросити Олександра Лукашенка на саміт Європейського партнерства, неофіційно давши йому зрозуміти, що чекається приїзд не його самого, а міністра Мартинова. Былий президент Чехії Вацлав Гавел лічить, що коли б Лукашенку запросили приїхати у Прагу, одночасово треба було б запросити представників білоруської опозиції і свободного театру, каб дати можливість виступити їм. Командування військової частки, де служить молодофронтовець Іван Шила, погрожає йому кримінальною відказністю за образу війська. Підставою стали публікації в інтернеті про військові будні. Поводле адвоката Змітера Гарачки, який наведав у колонії свого подоборонного американського громадянина Еммануіла Зельцера, новина про визволення Уладлени Функ морально підтримала в'язня. Сьогодні 75 годов поэту Кастусю Цвірку, який у 96-м годі створив унікальний видавецький проєкт «Білоруський книгозбор». Працягваем навіны сёння ў свеце. Расія і ЗША магчыма зробяць новы крок да пагаднення аб раззбройванні. Крэмль паведамляе, што прэзідэнты краінаў Дмітрый Мядзведзеў і Барак Абама зробяць на гэтую тэму супольную заяву падчас саміту Вялікай Дваццаткі, які адбудзецца 2 красавіка ў Лондоне. Дзякуючы заключанаму ў 91-м годзе пагадненню аб змяншэнні колькасці стратэгічных узбраенняў, вядомаму як старт, ядзерныя арсеналы абедзвюх краінаў былі значна паменшаны. Тэрмін пагаднення заканчваецца напрыканцы гэтага году. Военное командование Злучаных Штатов закидая пакистанской разведцы, что тая протягивая оказывать допомогу воявникам Аль-Каиды и Талибан. Заява прогучала после обвешченного учора пляна президента США Барака Обамы об измене военной стратегии в Афганистане. Поводле новой программы США повеличить финансовую допомогу Пакистану, потребуючи в отказ большего взаимодействия в змагании с воявниками. Президент Пакистану Асиф Али Зардары у отказ увитал новую стратегию и становча выказался об заклику Обамы до конгресса. Конгресу ухвалить допомогу Исламабаду у памеры 1,5 мільярда доляраў штогод. У свою чергу Зардари пообіцав падрыхтаваць для барацьбы з тэрарызмам дадатковых 80 тысяч паліцэйскіх. Спецыяльны прадстаўнік адміністрацыі Барака Абамы ў Афганістане Рычард Холбрук увітаў рашэнне Ірану аб удзелі ў міжнароднай канферэнцыі па Афганістане, якая адбудзецца на наступным тыдні ў Гаазе. Напярэдадні прэзідэнт Злучаных Штатаў прапанаваў стварыць новую міжнародную кантактную групу ў справах Афганістану, у якую маюць увайсці Расія і Іран. Гэта быў выпуск навіна, у наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас таксама можаце слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Тыдзень з радыё «Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». У сённяшнім выпуску Менск паміж Брусэлем і Масквой звужаецца ці павялічваецца поле манеўру беларускай улады. Ці прызнае Беларусь незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, што гэта азначае для незалежнасці Беларусі? 25 сакавіка – дзень волі і дзень арыштаў, як выглядаюць улада і апазіцыя ў еўрапейскім люстэрку. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё «Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст, госць перадачы, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі, вядзе перадачу кіраўнік Беларускай службы Радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук.
Шановныя гледачы, 25 сакавіка, дзень волі, было цэнтральнай падзеяй тыдня і ў эфіры «Белсату», і ў эфіры «Свабоды». Пачнем З меркування прогнозу, який ми дали в цій студії тиждень тому, питання було, буде святкування у Мінську мирне, ці улади уживуть силу. І наші два колеги тут дали два супрослеглі прогнози. Один прогноз мирне, другий прогноз був, улади уживуть силу. Ну, справдився переважно тільки один прогноз. Перше питання, чому? Традиційно гэтая акція выклікала вельмі нервовую, рэзкую, сілавую рэакцію ўлады. У гэты раз не. Прайшло ўсяго месяц з дня Святого Валентина. Віталь, чаму ў гэты раз ўлады паводзілі сябе іначай?
Ну, па-перше, ўлады прадэманстравалі, што нават калі сябе яны вядуць мірна, гэта не значыцца, што яны па сябе паводзяць мірна. Гэта азначае, што калі стаіць, калі цябе барыга з бейсбольнай бітай, ён час ад часу цябе лупцуе. Ось пару раз ён цябе не лупцуе, але барыга тут жа стаіць і тая ж самая біта, і тая ж самая пагроза. Гэта было вельмі добра прадэманстравана ў гэты раз, ну, усім тым, што было сцягнута центр города подчас святкавання 25 сакавіка. З того, что отбылося, можна зрабіць выснову, что так сапраўды прогноз, мирный прогноз справдзіўся, что ўлада палічыла, что зараз гэта рабіць ним это згодна, что все ж таки, ведаеце, такие речи з'являються неким сэнсі лакмусовой паперкой, чаго ўлада хоча зараз дабачыся на европейскім накірунку. Але ж з іншого боку грамадству, асабліва там у той частцы грамадства, яка яшчэ здольная выходзіць на вуліцы, быў пасланы вельмі такі дакладны сигнал, каб яна не расслаблялася.
Юрый, все ж таки, напередадні этой акції ўлады правілі пэўную працу па запалохванні. Гаворка ішла і пра распаўсюджанне розных чутак, пра быццам бы сотні правакатараў, якія будуць удзельнічаць у гэтым. Абмяжоўваліся ўвесь час шлях, месца правядзення масавай акцыі. Было ўражанне, што ўлада рыхтавалася, і падчас самога дня мы бачылі, што яна была падрыхтаваная. Стаялі, сапраўды, сілы былі значна сцягнутыя ў цэнтры Менска, былі гатовыя да нейкай акцыі. Ці азначае то, што ўлада нечага баялася? И коли боялся, так что?
Ну, видите, я бы хотел два слова сказать на ваше первое питание. На мой погляд, все ж таки то, что день воли прошел так, как он прошел, это в певном сенсе была реакция на решение Евразвязу на минулом тыдне запросить Беларусь во всходнее партнерство.
Это вельми важный момент. Я одразу просто спытаюсь думку Виталя. Вы погаджаетесь, что решение Евразвязу, якое было принято, паўплывала на паводзіны ўлады?
Гэта, безумоўна, паўплывала на паводзіны ўлады, а акрамя таго, тое, што я ўжо сказаў, што ўлада неяк прадэманстравала, што яна пакуль зацікаўлена ў гэтым працэсе. Гэта таксама ж, як разгон у мінулым годзе паказаў, што ўлада была вельмі незадаволена тымі санкцыямі, якія ўвялі супраць беларускай улады злучаныя
штаты. Good point. Хороший напамін. Это ваш першы пойнт.
Ну, дадзеным выпадку, так бы мовіць, далі кавалачак перніка. Ну, і беларускія ўлады поступілі паводле алгарытму самастрымлівання. Маўляў, вы з намі па-харошаму, ну і мы з вамі таксама гатовы па-харошаму вытрымліваць нейкія вашыя умовы, тым больш, што запрашэнне ва ўсходняе партнерства гэта не запрашэнне ў рай. Ёсць яшчэ пытанне, ці запросяць кіраўніка дзяржавы на саміт, ёсць і тое, як гэта партнерство ператворыцца, ну, грубо кажучы, у грошы. І таму вось гэты дыялёг пернікаў, так сказаць, вось дала Европа пернічак, ну, вось і Беларусь, так сказаць, не стала дэманстраваць такую жахлівую картинку.
Але магла. Сіла была падрыхтаваная. Чаго?
Я думаю, што сіла была, вось такая дэманстрацыя сілы, такая і такія прэвентыўныя дзеянні мелі некалькі мэтаў. Ну, адна мэта вельмі не хацелася, каб для Захаду і для беларускага насельніцтва была картинка масавасці. Я лічу, што, умоўна кажучы, ну, скажам, 10 тысяч нават на Бангалоры была б больш значнай картинкай, больш значным аргументам на конт моцы апазіцыі, чым, умоўна кажучы, там 1000 чалавек нават на Кастрычніцкай плошчы. І мэта была, як можна больш вось гэтымі запалохваннямі збіць колькасць, запалохаць людзей. Іншы фактар, гэта той, што ўлада, магчыма, баялась не столькі тых людзей, якія рэальна прыйшлі на гэтую акцію, а тых, якія маглі прыйсці. І вось гэта дэманстрацыя таго, што ва ўлады ёсць мускулы і кулакі, яна можа не столькі апазіцыянерам, якія, можа, гэтага не надта і баяцца, і прызвычаіліся па меншай меры да гэтага, колькі іншым людзям.
Віталь, святкаванне 25 сакавіка сёлета адбываецца ў умовах эканамічнага крызісу, які паглыбляецца. Штодня мы атрымліваем звесткі что недзе скорочены працовный тизень, mm-hmm. недзе отправляются людей в отпочинки, склады, забитые продукцией, экспорт вельми резко упал. Як вы думаете, ці есть потенциал политичный, социальный у ситуации экономичного кризиса, який для своих интересов могла бы выкористать оппозиция, ці могла бы выкористать, наоборот, улада?
Коли уже мы размовляли про 25 сороковика и кризис, то треба нагадать, что День воли стал таким рутинизованным не днем у политичным календары каштовностной оппозиции. Это абсолютно каштовностное свято, якое не зусім привязано до неких социально-экономичных реалий.
А там и не может быть социальной вылечить.
Оно не может быть, оно может прийти вельми ускосно, коли что-то отбудется 25 соковика, что гальванизует громадство, а лишь коли уже социальная атмосфера соправды подогрета. Ну, классичный выпадок это 17 листопада у Празе в 89-м годе, коли спочатку вышли студенты, наступный день на улице повалили рабочие. Олег, это гипотеза, так? А на самом деле, что отбывается? Что тышится кризису зараз? Вот мы робим кое-какие доследования на эту конт. Что показывает? Поколь, что кризисная свядомость, як это не странно, вельми на низким узровне. Массового погаршения, коли там банкрутится целый завод, этого в Беларуси покуль что нема, что існує система некой солидарности и подтримливая громадство, и это шоки, это страты покуль что просто расплываются на все громадство. Покуль что отбывается погаршение, якое усе отшувается, але до этого погаршения покуль что люди пристосовываются и пристосовываются довольно удало. И державу гэтым им допомагает.
То же самое питание. Экономичный кризис и 25-е соковика. Ваш пункт гляжения, Юры, был там потенциал?
Я бы сказал так, что вот все наши корреспонденты, не только наши, інших выданий, все назиральники казали, что, так бы мовить, склад, контингент людей, которые вышел на гэтую акцию, он был достаточно традиционный. Прикладно те же люди выходили и год тому, и два года тому, и три года тому. Ну, вот гучали размовы про то, что, может быть, лепше было бы социальные лозунги высунуть. Ну, тут тяжко сказать, бо я пригадываю, вот пару годов тому у Минску был европейский марш, потом социальный марш, и социальный марш навод меньше людей притягнул. Але коли пригадать нашу найновшую историю, тые десятки тысяч, сотни тысяч людей, которые выходили на митинги, на демонстрации наприкінці 80-х годов, на початку 90-х, ну, далеко не все из них были опантаны национальной идеей. Але тогда Белорусский народный фронт здолел накинуть этому протесту супроти номенклатуры, накинуть свою политическую форму. И тому, як бы фронт оказался на гребне хвали, а зусім не только апантаны ідеями адраджэння.
Ну, так это есть праца политиков, сформулировать лозунги, узначалить рух, скористаться.
А в даденном выпадку справа не только в лозунгах.
А в даденном выпадку, так бы мовить, вышли фактично свои. То есть вышли прихильники вот гэтых идеев, але, ну, вот их было по одним оценкам 2000, по другим 4000, ну, вот на 2-мільйонный Минск.
Ну, это не совсем так, я тут не совсем погаджусь с моим суразмовцем, потому что справа не только в том, что вышли свои, справа в том, что сярод своих вышли те, кто не боится. Вось, и это вельми важно. Это по-перше.
То есть вышли больше важные, чем кольки вышло?
Вышли люди, ну, у яких вельми моцные некие такие моральные отчувания, что они мусить это робить, и они переступают про свой страх. Чому я вось зараз это кажу? Тому, что может розница помеша тем, что было 20 год тому, и тем, что зараз, у тем, что зараз громадство, и все, что мы робим, это все доследование, показывают, что зараз громадство, первоважное ставление до оппозиции, это то, что и они занимаются нерациональной деятельностью, что это, ну, это не ведение до чего, это просто, когда у тебя есть некие меты, то их домогшися про политику, про митинги и так далее, не максимы, то только себе зарубишь горш. Что громадство просто отходит от политики, давит тому, что, ну, и она отказывает на сигналы, якое, ну, на процелу полтора десятилетия слала держава. И тут не только питание, что им подобается, ти не подобается БНФ, там, АГП, ти коммунисты, ти политическая платформа. Тут ставление до политики увогуле.
Але причина этого полягает не только в самой оппозиции, а в самом характере белорусской сучасной державы, якая вельми звузила махчимости деяния любого.
По-перше, у репрессивности этой державы по-другому в социальном контракте. Все ж таки то, что значная частка населения спровая эту державу нормально, адекватно, так само, ну, некая измягчивая вызначае протэсны настрой. Тут не адзін фактар. Фактычна незгодныя звузіліся да вось некая дысідэнцкая асяродка.
Праз месяц адбудзецца чарговая традыцыйная акцыя беларускай апазіцыі «Чарнобыльскі шлях». Мінулым годзе, мінулыя гады, часам яны праходзілі мірна, часам яны праходзілі з жорсткім разгонам, з арыштамі, затрыманнямі. Яна мае назначна большы, здаецца, патэнцыял масавага гучання, чым, скажам, проста палітычнае свята ці нацыянальнае свята. Як яна пройдзе? Мірна ці з ужываннем сілы? Будзе масавая ці не? Юры?
Яшчэ ёсць час, так што какія-то змены могуць быць, але калі разважаць, так бы мовіць, па тэндэнцыі, то думаю, што яна не будзе масавай, будзе прыкладна такой жа, а можа быць і нават менш шматлюднай. І хутчэй за ўсё пройдзе мірна, бо гэта ўжо зусім-зусім пад саміт усходняга партнерства, які будзе. Ну і ізноў жа, каб, так бы мовіць, запернікі расплачвацца, хутчэй за ўсё беларуская ўлада таксама будзе дэманстраваць стрыманасць.
Віталь, масава ці не? Мірна ці не?
Не вельмі масава, мірна ці не, залежыць запросіць Лукашэнку ў Прагу.
А ад самой апазіцыі не залежыць?
Не думаю, што гэта вельмі залежыць, таму што ўсё ж такі, можа быць, вы сказалі, што патэнцыял Чарнобыльскага шляху большы, але ж сімвалізм 25 сакавіка нашмат большы для апазіцыі, 26-го яны не будуць там прынцыпова ігнараваць Бангалор. Калі пойдуць на Бангалор, то нічога не будзе.
Тыдзень з Радыё Свабода – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. На сустрэчы міністраў замежных спраў Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, неафіцыйна даўшы яму зразумець, што чакаецца прыезд не яго самога, а міністра Мартынава. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал лічыць, што калі б Лукашэнку запрасілі прыехаць у Прагу, адначасова трэба было б запрасіць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і свабоднага тэатру, каб даць магчымасць выступіць і ім. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць маладафронтавец Іван Шыла, пагражае яму крымінальнай адказнасцю за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Сёння 75 гадоў паэту Кастусю Цвірку, які ў 96-м годзе стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазборт», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі выйшлі кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на «Белсаце» а 21.15 у цыкле «Невядомая Беларусь». Выбітная постаць сучаснай беларускай гісторыі Геннадзь Карпенка. Фільм «Дзень Чэ. Версія. Палітычнае забойства ці натуральная смерць». А пазней а 21.50 актуальныя еўрапейскія навіны ў тэлежурнале «Еўропа сёння». І врэшце а 22.20 у суботнім сеансе французскі мастацкі фільм «Цалуй, каго хочаш». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
А зараз працягнем тыдзень з Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». У сённяшнім тыдні з Радыё Свабода ўдзельнічаюць аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
У студыі надалей Віталь Сіліцкі, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, і да нас далучыўся аналітык Радыё Свабода Ян Максімюк. Шановныя гледачы, тыдзень таму ў гэтай студыі мы папрасілі экспертаў свабоды даць прагноз, ці атрымае Беларусь запросіны далучыцца да ўсходняга партнерства з умовамі, без умоваў. Адказ у нас быў адназначны, атрымае, без умоваў, прагноз спраўдзіўся. Гэтыя запросіны і сама праграма ўсходняга партнерства выклікала рэзкую рэакцыю Москвы. У Брусэлі адбылася сустрэча, у якой бралі ўдзел некаторыя кіраўнікі краінаў, у тым ліку прэзідэнт Грузіі Саакашвілі, Расію прадстаўляў міністр замежных справаў Лавроў, і адбылася даволі рэзкая і гарячая перапалка. Чаго пераймаецца Масква? Усё ж такі гэта не пашырэнне НАТА, а пашырэнне нават не Еўразвязу, а фактычна дружаскага, так бы мовіць, партнерства. Ваш пункт гледжання, Ян?
Калі ўжо выраз Сергея Лаўрова са згаданай канферэнцыі ў Брусэлі, дык галоўнае пытанне гэтай канферэнцыі было такое: чаму Еўразвяз не хоча прызнаць відавочнага для Масквы факту, што Расія мае права на так званыя прывілеяваныя адносіны з некаторымі постсавецкімі дзяржавамі? Лаўроў аргументаваў, што з краінамі, з якімі Расію спалучае сотні гадоў супольнай гісторыі, якраз такія адносіны і развіваюцца. А ўжываючы ранейшай мовы, можна сказаць менавіта, што Масква хоча, каб Еўропа прызнала ейнае права на адмысловую сферу сваіх інтарэсаў у гэтак званым блізкім замежжы. Так што змест спрэчкі быў стары, адно крышку мова і стыль паднавіліся. А вось Саакашвілі аргументаваў у Брусэлі, што ўсходняе партнерства Еўразвязу – гэта механізм для забеспячэння развіцця і стабільнасці постсавецкага рэгіёну. І Саакашвілі можна зразумець, ну бо калі в абойму гэтых прывілеяваных адносін Расіі ўваходзяць такія рэчы, як вайсковая інтэрвенцыя і адарванне сепаратысцкіх рэгіёнаў ад малой і слабой дзяржавы, дык зразумела, што кожная праграма збліжэння з Еўропай ёсць пэўнай зарукай такой стабільнасці і развіцця.
Віталь, вось вось такая заява Лаўрова. Для каго яна адрасаваная? Для еўрапейцаў ці для ўнутранага спажывання? Хто адрасат?
Я думаю, што тут тое, што робіць Лаўров, гэта не піар-заява, Расія проста абсолютно шчырай і абсолютно конкретно пытаецца сарваць пашыранне ўплыву Еўрапейскага саюза на ўсход. У Расіі застаецца гэта то, што кажуць, ментальнасць нулявой сумы. Усё, што выглядае як выйгрыш Еўропы, выйгрыш Захада, яно справае як сваё паражэнне.
Ян, вось вы казалі пра тое, што Лаўров называе, напрыклад, прывілеяванымі адносінамі. Ну, а з пункту гледжання, верагодна, тых, да каго ты адносіны тычыцца, это называецца крыху іншымі словамі, магчыма, гаворка ідзе, скажам, пра залежнасць ці пра недастатковую незалежнасць. І зараз у Беларусі у плане ўсходняга партнерства, новых адносінаў Менска і Брусэля, якраз унутры апазіцыі дэмакратычнай узнікла якраз самая гарэча спрэчка паводле ось тэмы залежнасці і незалежнасці. Адзін бок сфармуляваны Александрам Мілінкевічам, які кажа, што ў сувязі з тым, што адбываецца, існуе рэальная і вялікая пагроза незалежнасці Беларусі, і на гэтым трэба сканцэнтраваць увагу і намаганні. І другі бок, які агучвае, напрыклад, Александр Казулін, ён кажа, што незалежнасці Беларусі пагрозы не існуе, а трэба сканцэнтраваць намаганні на барацьбу з рэжымам і з носьбітам гэтага рэжыму. Як бы вы пракаментавалі гэту спрэчку? Хто мае больш рацыі, Віталь?
Ну, па-першае, гэта спрэчка двух палітыкаў, якія імкнуцца ўсімі высілкамі зачапіцца за палітычную сцэну, з якой яны паступова пачалі сыходзіць. Гэта маё прыватнае меркаванне, я яго абсалютна адкрыта тут выказваю, таму ім трэба пазіцыянаваць сябе адзін супраць другога і супраць іншых палітычных актараў.
Але вы мне не адказваеце на пытанне. Ёсць тут пытанне незалежнасці ці залежнасці?
Безумоўна, ёсць пытанне залежнасці, таму што пакуль Расія праводзіць гэты курс на прывілеяваныя адносіны, пытанне юрыдычнага пазбаўлення Беларусі незалежнасці па сцэнарыю аншлюсу можа ўжо не стаіць, але ж пытанне такога вельмі шчыльнага васалату, поўнага, палітычнага, эканамічнага, культурнага, любова, яно безумоўна тут. Сапраўды, уцягванне Беларусі ў Еўропу ёсць шанец неяк знізіць інтэнсіўнасць гэтай залежнасці, інтэнсіўнасць гэтага васалату, нават калі мы ідзем на тое, што Лукашэнка ператвараецца ў своеасаблівага вось сучаснага ціта.
Я б зрабіў тут адрозненне паміж незалежнасцю і суверэннасцю дзяржавы. Я пагаджаюся, што незалежнасці Беларусі ў тым сэнсе, што хтосьці хоча сцерці яе з мапы палітычнай свету, такой пагрозы няма. Але ёсць пагроза суверэннасці Беларусі, суверэннасці прымання рашэння ў Беларусі. Я думаю, што менавіта тут Масква спрабуе аказаць ціск на Беларусь, каб рашэнні гэтыя палітычныя прымаліся пад дыктатам. І ў гэтым сэнсе я хутчэй пагаджаюся з Мілінкевічам, што Масква Беларусь даціскае, і паратункам можа быць шуканне пэўнай падтрымкі ў Еўропе ці шуканне пэўнага балансу на заходнім вектары.
На гэтым тыдні адбылася яшчэ адна вельмі важная, мне здаецца, бойка ці сутыкненне паміж Масквой і Брусэлем, і полем стала Украіна. А дакладней, пагадненне украінскага кіраўніцтва з Брусэлем, з Еўропай, абнавіць сваю газатранзітную транспартную інфраструктуру з тым, каб вырашалася гэта пытанне менавіта на ўзроўні Еўропа-Украіна – это адна гульня, а газ расійскі і Еўропа – это другая. Это выклікала рэзкую рэакцыю Пуціна. Чаму так резко зреагаваў на быццам бы двухбаковае пагадненне Европы і Украіны кіраўнік Расіі?
Па-першае, трэба ўлічыць кантэкст крызісу, таму што зараз пытанне гэтых шляхоў абход Беларусі і Украіны, яно падвісла, таму што проста гэтыя праекты, ну проста іх цяжэй будзе рэалізаваць, яны пад пытаннем. Таму ўстае пытанне транзіту па традыцыйных напрамках. І калі Украіна падпісвае гэта пагадненне з ЕС, то кантраляваць транзіт праз Украіну Расія ўжо не зможа.
Калі Украіна адаб'ецца, горш для Беларусі будзе ці лепш?
Не, я думаю, лепш, бо трэба пагадзіцца, што Еўропа паслала Расіі выразны сігнал. Нас не цікавя цяпер, так як Расію моцна праекты газаправодаў у абыход Украіны і Беларусі, не забываема, таксама. Калі, скажам, вось гэтыя патокі, паўночны паток па дне Балтыцкага мора і паўднёвы паток па дне Чорнага мора запрацуюць, дык і Украіна, і Беларусь балесна гэта адчуе, і палітычна, і эканамічна. А другая непрыемная рэч для Москвы звязаная з тым, што у гэтым пагадненні ёсць дамаганні Еўропы, каб Укртрансгаз, гэта такі адпаведнік украінскі Белстрансгазу, аператар газавай трубы, стаў недзяржаўным незалежным прадпрыемствам. Калі так станецца, дык Расія страціць юрыдычную магчымасць менавіта ўзяць кантроль над газатранспартнай сістэмай Украіны за даўгі Украіны, газавыя даўгі перад Расіяй.
Віталь, беларускі інтарэс у гэтай спрэчцы. А на што трэба звяртаць увагу?
А тут трэба звяртаць увагу на тое, што падвышаецца шанец таго, пра што беларусы ўвесь час сказалі, будаўніцтва другой ніткі Ямалу. І тут гэта можа стварыць вельмі цікавую геапалітычную канфігурацыю ў рэгіёне. І ось я калі сказаў, што Лукашэнка ператвараецца ў ціта, гэта будзе такі штуршок да гэтага. Транзітная роля Беларусі падвышаецца да ўзроўню украінскай, калі будзе рэалізавана другая лінія.
На мінулым тыдні адбылася адна даволі нечаканая з'ява ў адносінах паміж прэзідэнтамі суверэнных краінаў. Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў сустрэліся двойчы. Першы раз сустрэліся, гаварылі 7 гадзінаў, не прайшло і 3 дзён. І зноў сустрэча ў Сочы. Што адбываецца? Чаму? Якая прычына такой інтэнсіўнасці двухбаковых сустрэчаў? Ян, ваша меркаванне.
Варта прыгадаць такі натуральны факт, што паміж чацвяргом і суботай была п'ятніца, і што п'ятніцу якраз яго раз'яз зацвердзіў канчатковую версію праекту «Усходняе партнерства» і запрасіў да яе 6 постсавецкіх дзяржаваў, уключна з Беларусю. Мяркую, што якраз гэтае рашэнне і спарадзіла тэрміновы выклік Александра Лукашэнкі ў Сочы на дадатковы раунд перамоваў. Як выказаўся сам Лукашэнка, ён паехаў туды, каб высветліць некаторыя розначытанні ў двухбаковых адносінах. Як мяркуе, адно з такіх розначытанняў магло датычыць справы прызнання Абхазіі і паўднёвай Асетіі Беларусі. Як мне падаецца, Мядзведзеў ціснуў на Лукашэнку, каб Беларусь прызнала гэтыя сепаратызмы яшчэ перад пашыраным самітам Еўразвязу на конт усходняга партнерства 7 траўня. Каб, так бы мовіць, паказаць менавіта васальнасць Беларусі перад Расіяй і, па-другое, разладзіць сам саміт, наколькі можна. Бо калі Беларусь прызнае гэтыя два сепаратысцкія рэгіёны, дык на саміце не будзе або Лукашэнкі, або Саакашвілі.
Але все-таки я хацеў бы вярнуцца да этой пятніцы, як згляд. Адбылася пятніца, так што Расія не магла прадбачыць, чым скончыцца пасяджэнне?
Не магла.
Чаму?
Таму што канчаткова, ну той варыянт прапановы ўсходняга партнерства, які выйшаў у пятніцу, быў вельмі адрозны ад таго, што было папярэдне. Што ўсё ж такі гэты варыянт можа стаў менш геапалітычным, ён стаў больш каштоўнасным, і ўсё ж такі, ну, дакумент ужо меў нейкае новае адценне, новае гучанне. Можа, гэта не столькі значна, што сам дакумент змяніўся, і гэтыя змены былі нечаканыя, яны былі нечаканыя для аналітыкаў. Мы ўжо чакалі, што ўсходняе партнёрства, ўсё гэта цалкам геапалітычны праект, а тут не зусім. А тут ёсць нейкі механізм цывілізацыйнага ўцягвання таксама. Але ж, да апошняга не было зразумела ўсё ж такі, што Беларусь запросіць.
Падчас візіта Лукашэнкі ў Сочы адбылася яшчэ адна яго сустрэча з прэзідэнтам самаабвешчанай незалежнай, як яны самі сябе называюць, Абхазіі Сергеем Багапшым. І вось гэтая сустрэча выклікала таксама шмат каментароў. Напрыклад, нямецкі палітолог Александр Рар у інтэрв'ю нашаму радыю сказаў, я цытую, гэта пачатак прызнання Менскам Абхазіі. Мое пытанне да вас, як лічыце вы, і давайце абмяжуем нашу размову часам. Красавік у красавіку.
Ці буде поставлено питання признання незалежності двох мятежних автономій грузинських на порядок дня білоруського парламента, і коли буде, яке рішення буде прийнято? Ян,
спрогнозую так. Магчыма, што гэтае пытанне будзе пастаўлена на павестцы дня на нацыянальнага сходу ў красавіку, але самое рашэнне будзе прынятае ў пазнейшы тэрмін. Я думаю, ўжо пасля саміту 7 траўня.
І якое ў гэты момант вы не хочаце гаварыць?
Не хачу.
Віталь, ці будзе пастаўлена на парадак дня і ці будзе прынятае рашэнне?
Калі рашэнне ставіцца на парадак дня, парламент, значыцца, Лукашэнка ўжо прыняў рашэнне. Не, ён не прыме рашэнне ў красавіку, але ж само рашэнне па прызнанні ці непрызнанні, ведаеце, гэта новая козырная карта у гульні Лукашенко.
Это такі... моцная карта, ці это слабая карта?
Гэта вельмі моцная карта, таму што Лукашенко просто можа выставляць свае ўмовы як Еўропе. Значыцца, не прызнаю Абхазію, адвяжыцеся ад мяне з гэтымі патрабаваннямі дэмакратызацыямі. Так і Расія. Вось прызнанне Абхазіі Асетыі каштуе вось столькі. Ён не ў такой слабой пазіцыі ў гэтай сітуацыі насамрэч Лукашенко.
Прагучала перадача «Тыдзень» з Радыё Свабода. У сённяшнім выпуску удзельнічалі аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Віталь Селіцкі. Вёў перадачу кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук. І на завяршэнне некалькі слоў пра заўтрашнюю перадачу «Вольная студыя».
Тыдзень дзіцячай кнігі прайшоў у Беларусі, дзе адзінае дзяржаўнае выдавецтва для дзяцей было зліквідаванае яшчэ 7 гадоў таму. Але загадчыца дзіцячай рэдакцыі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Алена Масла не губляе аптымізму.
Мне давялося быць двойчы ў Швецыі, і ведаеце, мне так падалося, гэта краіна, дзе гаспадарыць Ліндгрен, у добрым сэнсе гэтага слова. Безумоўна, яна стварыла вельмі цікавыя творы, але цяпер за гэтым жыве цэлая нацыя.